Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Poštovaćemo obaveze iz Vašingtonskog sporazuma, izjavio Vučić. Predsjednik Srbije najavio formiranje vlade do kraja mjeseca i naveo da će Crna Gora u Srbiji uvek imati prijatelja. Moramo biti spremni na uspone i padove razvoja vakcine, saopštila Svjetska zdravstvena organizacija. Guterres od donatora traži 35 milijardi dolara. Navršava se 19 godina od terorističkih napada u Njujorku i Vašingtonu. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 31 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, govorimo o prodaji Beograđanke, jednog od simbola glavnog grada Srbije.
Ovo je simbol Beograda, naravno. Mislim, ja volim ovu zgradu.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, znanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu.
Šta je ključ uspeha lokalnih inicijativa u Srbiji koje su u posljednjih nekoliko godina odnele važne pobede? O tome za naš program govore akteri borbe udruženih građana.
Ljudi zaista mogu da utiču kakav će im park biti i uređenje ispred kuće, zatim u kakvom će kraju, gradu i na kraju krajeva državi živjeti.
Ove pobede su pre svega važne da bi pokazale ljudima da je upornost kao i argumenti da mogu da dovedu do pobede.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 11. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd poštovati svoje obaveze i sporazume iz Vašingtona, osim ako bude video da, kako je naveo, niko drugi ne ispunjava obaveze. Vučić je za RTS rekao da je Srbija uspela da otškrine vrata Bele kuće. Nisam glup da mislim da to nije povezano sa pitanjima koje su povezana sa Amerikom, ali Srbije ukazano poštovanje, izjavio je Vučić. On je potvrdio da prema sporazumu Srbija treba da prebaci ambasadu u Jerusalim do 1. jula 2021. a da se Kosovo obavezalo na međusobno priznanje sa Izraelom. Vučić je rekao i da će danas razgovarati sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
Ja ću reći sutra Netanjahu, sve u redu, vi ste suverena država, vi ste mnogo jači od nas, sve u redu, Srbija vam je pokazala ogromno prijateljstvo. Ovo je na neki način i naša ponuda, naša najšire otvorena ruka prema vama. Ako vi mislite da smo mi zadovoljni, srećni, oduševljeni priznanjem Kosova koje ćete da uraditi, niti sam ja, niti je bilo ko drugi u Srbiji.
Vučić je rekao da Srbija ima odlične odnose sa Kinom i Rusijom i da su mu se i predsjednik i ministar spoljnih poslova te zemlje, Vladimir Putin i Sergej Lavrov, izvinili zbog objave portparolke tog ministarstva Marije Zaharove na Facebooku o njegovom sastanku u Beloj kući. Predsjednik Srbije je rekao i da će nova vlada Srbije biti formirana do kraja septembra. Izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik ocenio je kao apsurdnu dramu navode pojedinih medija da je on u Evropskoj uniji pokrenuo pitanje učešće Srbije na vojnoj vežbi sa Belorusijom i Rusijom. On je naveo da je potpuno prirodno da se među članovima Evropskog parlamenta podigne interesovanje za učešće Srbije u vojnoj vežbi sa Belorusijom s obzirom na tešku političku situaciju u toj zemlji. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić saopštio je da sa Prištinom neće biti nikakvog sporazuma i dogovora dok u potpunosti ne ispuni dogovor o zajednici srpskih opština. Premijer Kosova Abdullah Hoti izjavio je da se zalaže za trajno rješenje u odnosima sa Srbijom, a to prema njemu podrazumeva priznanje kosovske nezavisnosti. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer izjavio u Mostaru da je Amerika zadovoljna ishodom prošlonedeljnog sastanka predstavnika Srbije i Kosova u Beloj kući. Palmer je juče posjetio Mostar gdje će u decembru posle 12 godina biti održani prvi lokalni izbori. Mirsad Behram.
Lokalni izbori koji će, podsjetimo, u Mostaru biti održani po prvi put nakon 2008. godine predstavljaju pozitivan korak naprijed za demokratski rast i razvoj. Kazao je to zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer danas u Mostaru drugog dana posjete Bosni i Hercegovini. Važno je ne samo da se izbori održe u decembru, nego i da se izbori održe sa najvišim kvalitetom, najvišim standardima, da ljudi mogu imati povjerenje da će se njihov glas brojati, da je taj proces pošten i transparentan. Podsjećanja radi, održavanje lokalnih izbora je deblokirano 17. juna ove godine sporazumom kojeg su u Mostaru uz međunarodno posredovanje potpisale vodeće hrvatske i bošnjačke stranke HDZ BiH i SDA, koje se godinama nisu mogle dogovoriti o novim izbornim pravilima za Mostar nakon što je prethodna pravila poništio Ustavni sud još 2010. godine. Matthew Palmer je na preskonferenciji ispred gradske vijećnice u Mostaru rekao i kako se tokom jutra sastao sa predstavnicima 9 parlamentarnih stranaka, podsjetimo hrvatskih, bošnjačkih, srpskih i multietničkih, koje su prije 2 godine učestvovale u pregovorima o rješenju političke krize u Mostaru. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer je rekao i da je njegov boravak u Mostaru dijelom s namjerom da se pošalje signal da Sjedinjene Države i međunarodna zajednica prate šta se dešava u Mostaru. Sjedinjene Države zajedno sa Evropskom unijom i OSCE-om osiguravaju podršku civilnom društvu kako bi se osiguralo da će biti nezavisnih posmatrača na 100% glasačkih mjesta u Mostaru. Podsjetimo, Mostar se smatra ključnim gradom za hrvatsko-bošnjačke odnose u većem BH entitetu Federacija BiH, te se razvoj situacije u tom gradu na jugu BiH može odraziti na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naš fokus na Mostaru neće završiti na dan izbora. Bit ćemo ovdje dan nakon izbora kako bismo uspostavili partnerstvo sa novom vlasti, kako bismo pomogli da se osigura da vlast pruža usluge gradu i građanima Mostara. Uvjeren sam da će izbori u decembru biti pošteni, transparentni i da će rezultati odražavati volju naroda. Na pitanje novinara Radija Slobodna Evropa, Matthew Palmer nije želio komentirati različita viđenja unutar BiH na dijalog između Kosova i Srbije, kao ni inicijativu srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika o premještanju BiH ambasade u Jerusalem. Samo je kratko kazao. Sjedinjene Države podržavaju potpunu normalizaciju odnosa između Srbije i Kosova. Veoma smo zadovoljni ishodom razgovora u Washingtonu prošle sedmice i sporazumima koji su potpisani. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan Matthew Palmer u Mostaru je boravio drugog dana posjete Bosni i Hercegovini nakon što se u Sarajevu sastao sa zvaničnicima različitih nivoa vlasti u BiH, počevši od državnog predsjedništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za RTS da će se Beograd truditi da gradi dobre odnose sa Crnom Gorom i da će Podgorica u Srbiji, kako je naveo, uvijek imati prijatelja i otvorena vrata.
Želim uspjeh i sreću bilo kome da formira vladu. Želimo da imamo bliže odnose, to Crna Gora nam je najbliža u svakom pogledu i svakom smislu, ako ne računate Republiku Srpsku, dakle, ali Republika Srpska nije država, dakle, već entitet u Bosni i Hercegovini.
Povodom potpisivanja koalicijonog sporazuma o vladi, 3 do sada opozicione crnogorske liste, Vučić je rekao da nije ni očekivao da će nova vlada Crne Gore povući priznanje Kosova ili doneti odluku o izlasku iz NATO-a. Više od 10 dana prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. U međuvremenu, Demokratska partija socijalista prihvatila je poraz, dok se 3 opozicione koalicije spremaju da formiraju vlast. Međutim, međunarodne reakcije gotovo su u potpunosti izostale. Da li je to očekivano, u prilogu Anete Durović.
Ono što je crnogorska javnost mogla da čuje bio je stav Evropske komisije i poruka da očekuju smirenost, uzdržanost i inkluzivni politički dijalog u Crnoj Gori, kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je očekivan izostanak zvaničnih reakcija kada je međunarodna zajednica u pitanju.
Oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Ja pretpostavljam da interno vjerojatno postoji jedna zebnja, neće li pobjednik izbora, zavisno od toga kako će se konstituisati vlast, biti naklonjeniji prema Rusiji, prema Kini i tako dalje, nego prema našoj orijentaciji prema europskim i euroatlantskim integracijama.
Dosadašnje poruke 3 opozicijona lidera, smatra Lukovac, ne dovode u sumnju nastavak europskih integracija Crne Gore.
A to može biti interno jer se još ne zna, da tako kažem, kako će se ta vlast konstituisati. Šta više, ove poruke koje su dali lideri 3 koalicije koje su pobjednici izbora ne dovode u sumnju, ja bih rekao, napuštanje dosadašnje orijentacije. Šta više, su i pismeno potvrdili, da tako kažem, nastavljanje putem evropskih i euroatlantskih integracija i zapadnih vrijednosti i tako dalje. Tako da meni tu nije ništa neobično, tek treba da se konstituiše vlast. Hoće li vlast na kraju ponoviti ono što je rezultat izjava i sporazuma koji su potpisali ovaj čelnici ove tri koalicije, to ćemo tek da vidimo i onda se može verovatno očekivati, ako to bude nova politika koja će parlament, novi parlament, nova vlada da utvrdi, tek onda se može očekivati određeno reagovanje spoljnih činilaca. Za sada oni su izrazili nadu, uverenje i ohrabrenje da će Crna Gora nastaviti putem evropskih integracija.
On, kako kaže, reakcije očekuje nakon formalnog konstituisanja vlasti.
Ukoliko oni ostanu pri ovome, onda ja ne vidim potrebu da se pokaže neka zabrinutost. Šta više, mislim da je do sada pokazano zadovoljstvo što su ti izbori protekli u jednoj mirnoj atmosferi, demokratskoj atmosferi, uz visoku izlaznost i tako dalje. Tako da to je ono što je normalno za međunarodnu zajednicu, glavne faktore međunarodne zajednice da pozdrave izbore, a tim više što su čelnici tri koalicije potvrdili da će ostati privrženi međunarodnim obavezama i putu Crne Gore prema evropskim, odnosno integracijama, članstvu u NATO-u i tako dalje.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održani su 30. avgusta. Prema preliminarnim rezultatima Državne izborne komisije, tri opozicione koalicije osvojile su neophodnu većinu od 41 mandat. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je do juče u 15 sati potvrđeno novih 58 slučajeva zaraženih koronavirusom, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Preminula je jedna osoba, čime je ukupan broj preminulih porastao na 729. Svi strani državljani sa negativnim PCR testom moći će da uđu u Bosnu i Hercegovinu, odlučeno je na sednici Saveta ministara BiH. I Savet je potvrđeno da odluka važi od subote ujutru od 6 sati. Pauziranje farmaceutske kompanije AstraZeneca u testiranju vakcine nakon što je jedan pacijent oboleo predstavlja otrežnjenje, ali ne bi trebalo da obeshrabri istraživače, izjavio šef naučnika Svetske zdravstvene organizacije. AstraZeneca, koja vakcinu razvija u saradnji sa Univerzitetom Oxford, sa ulaskom u fazu 3 testiranja, ocenjena je kao najperspektivnija mogućnost za funkcionalnu vakcinu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je na zemlje donatore i ostale da ulože 35 milijardi dolara za program Svetske zdravstvene organizacije, čiji je cilj ubrzanje istraživanja i razvoja testova, lečenja i vakcina za koronavirus. Nemačka vlada je pod pritiskom nakon razornog požara u izbjegličkom kampu Morija na grčkom Lesbosu, dok članovi parlamentarnog bloka kancelarke Angele Merkel traže relokaciju 5000 izbjeglica. Evropski savjet protužio je za još 6 mjeseci sankcije protiv više osoba, preduzeća i drugih entiteta zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ako ljudi ne promene načine proizvodnje i konzumiranja hrane, populacija divljih životinja nastavit će da se smanjuje nezabeleženom brzinom sa ogromnim posljedicama po ljudsko zdravlje i egzistenciju sa rizikom od novih pandemija, pišu svjetski mediji posle novog upozorenja naučnika u izveštaju Živa planeta. Zbog prekomerne potrošnje ljudi, populacije životinja, ptice i riba smanjile su se za više od 2/3 za nepunih 50 godina, navodi se u novom izveštaju Svjetskog fonda za zaštitu prirode i zoološkog društva u Londonu, ističe agencija France Press. Indeks Živa planeta, koji između ostalog prati više od 4000 vrsta kičmenjaka, upozorio je da su sve veća krčenja šuma i poljoprivredna ekspanzija ključni pokretači 68% pada populacije između 1970. i 2016. godine. Ljudska aktivnost ozbiljno je degradirala 3/4 ukupnog kopna i 40% okeana, pokazuje 13. izdanje dvogodišnje publikacije koje prati populacije divljih životinja širom sveta. U izveštaju se navodi da su 1/3 kopnene mase i 3/4 slatke vode sada namenjene proizvodnji hrane, dok se 75% ribljih zaliha preterano koristi. koristi. Naučnici također upozoravaju da kontinuirani gubitak prirodnih staništa povećava rizik od budućih pandemija, jer ljudi šire svoju prisutnost i sve su više u bliskom kontaktu sa divljim životinjama. Živa planeta jedna je od najopsežnijih procena stanja globalne biološke raznolikosti zasnovana na istraživanju preko 130 stručnjaka širom sveta, koji otkrivaju da ljudi od prašuma Centralne Amerike do Tihog okeana iskorištavaju i uništavaju prirodu u meri kakva do sada nije zabeležena, ukazuje Guardian. Koristeći satelitsku analizu, dodaje Guardian, izveštaj otkriva da područje divljine, definisana kao područja bez ljudskog otiska, čine samo 25% kopnenog područja zemlje i uglavnom su ograničena na Rusiju, Kanadu, Brazil i Australiju. Svet gubi sisavce, ptice, vodozemce, gmizavce i ribe, a sa njima i sigurnost ekosistema koji je najpre omogućio opstanak civilizacije i modernog društva, piše Bloomberg. Ovogodišnji izveštaj temelji se na moćnim kompjuterskim modelima koji simuliraju politike koje bi mogle izbjeći gubitak biološke raznolikosti, ističe Bloomberg. Bilo koje rješenje su težak potez, zaključuju autori, ali menjajući ono što svet jede i način na koji proizvodi hranu koju konzumira, nacije mogu gotovo prepoloviti očekivani gubitak biološke raznolikosti. Mere uključuju prošireno očuvanje prirode, povećanje poljoprivrednih prinosa, uklanjanje otpada od hrane i upola manji unos mesa. Stručnjaci kažu da je preokret tehnički i ekonomski moguć, kao i da je za takav izazov neophodna oblikovana politika i usklađeno voćstvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Dok opozicije u Srbiji prodaju palate Beograd, popularne Beograđanke ocenjuje rasprodajom gradske imovine za mizernu cenu, a gradske vlasti uveravaju da simbol Beograda time dobija novi život, građani sa setom prate vesti o njenoj privatizaciji. Za to vreme ekonomisti sa kojima smo razgovarali ukazuju da je zgrada propala i da joj se iz godine u godinu urušavala i vrednost. Ognjen Zorić.
Ovo je simbol Beograda, naravno, mislim, ja volim ovu zgradu.
Rekla nam je Beograđanka Jovana, sa kojom smo razgovarali u blizini palate Beograd, dan nakon što je saopšteno da je grad Beograd prodao ovaj najpoznatiji oblakoder u glavnom gradu Srbije. Zgrada je prodata iz drugog pokušaja za 16,5 miliona evra, 4 miliona niže nego prilikom prvog neuspelog oglašavanja. Prodaja je obavljena bez licitacije, pošto se pojavio samo jedan zainteresovani kupac, MPP New Project, ćerka firma kompanije Marera Properties. Kupac se obavezao na dodatne radove na Beograđanki od 8 miliona evra, kao i da će ih realizovati u roku od 3 godine.
Beograđanka je baš jedno, kako bi rekla, zdanje u Beogradu koje ljudi znaju kao što znaju Skupštinu, ili tamo, ne znam, kod konja, kod pozorišta, tako da i ovde, jel tako?
Rekla nam je stanovnica Beograda Zora Grujić. Uz setu Beograđana prodaju palate prati kritike koje se odnose na uslove pod kojima je privatizovana. Građanska inicijativa Ne davimo Beograd, koja proces prodaje prati od samog početka, privatizaciju je nazvala nastavkom trenda nedomaćinskog upravljanja javnom imovinom i rasprodaje imovine grada. Prodaju Beograđanke kritikovalo je i nekoliko opozicionih partija, Stranka slobode i pravde, Pokret za preokret i Socijaldemokratska stranka. U odvojenim saopštenjima ocenili su da je zgrada prodata ispod cene. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odgovara međutim da je grad insistirao na posebnim uslovima prilikom prodaje i da je osim obaveznog ulaganja od najmanje 8 miliona evra u naredne 3 godine zabranjena i promena namene Beograđanke kao i njenog izgleda. Vesić je u izjavi Tanjugu, koja je objavljena i na zvaničnom sajtu grada Beograda, rekao i da kompanija koja je kupila Beograđanku već više godina radi u Beogradu, te ocenio da će zgrada nakon rekonstrukcije dobiti novi život. Ekonomski novinar Mijat Lakićević, urednik u listu Novi magazin, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je Beograđanku po njegovom mišljenju trebalo prodati.
Mislim da ne treba da bude u vlasništvu zgrada. Znači, mislim na te neke ideje da to treba da bude u vlasništvu grada, kao i Sava centar i slične zgrade. Ja mislim da grad ne treba time da se bavi i da treba da se oslobađa svih tih ogromnih, te ogromne imovine. A što se tiče cene, Znate kako, niko nije dao više.
Rekao je Lakićević, koji pak ocenjuje da trenutak zbog krize nije dobar za prodaju nekretnina i da se teško mogla očekivati veća cena. Ipak istovremeno kaže da ne bi bio ni za odlaganje ove prodaje, jer je, kako navodi, pitanje kako će se stvari dalje odvijati.
Na cenu, da kažem, mnogo utiče zemlja, kako su njene ekonomske perspektive, sigurnost, taj neki opšte ekonomski ambijent koji u Srbiji je dosta loš. I onda u takvom ambijentu ne možete da postignete veću cenu.
Lakićević navodi i da je kvadratura zgrade velika, a da su potrebna velika ulaganja. I ekonomski analitičar Bogdan Petrović smatra da bi odlaganje prodaje Beograđanke dalje urušilo njenu vrednost.
Ne vidim svrhu da grad drži zgradu u stanju koja se raspada i da nešto čeka, jer moj utisak je da ta zgrada samo će u budućnosti gubiti na vrednost. Mislim, Beograđanka nije porodično srebro, to je razvalina. Porodično srebro je prodavati najbolje građevinske parcele koje grad ima.
Osim Palate Beograd, grad Beograd namerava da proda i Sava centar, kongresni centar u Novom Beogradu. Prodaja je poslednji put pokušana 20. avgusta, ali nije uspela jer nije bilo zainteresovanih kupaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nakon što su odnele nekoliko važnih pobeda, lokalne inicijative u Srbiji poslednjih godina postale su čudo realne politike. Od Stare planine do parkića u Beogradu udruženi građani su pokazali da kada ne postoji politička volja, postoji alternativa koja je u Srbiji uspešna. Šta je ključ i da li bi to moglo da vodi ka boljem životu? U prilogu Zorana Glavonjića govore neki od glavnih aktera ove borbe.
To je način da se boriš i da ostvariš svoj konkretan cilj. To je ogromna pobeda.
Kaže Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine. Posle 5 godina bitke za Staru planinu, ovaj pokret koji je umeđu vremenu narastao na 120.000 pristalica i poštovalaca, izborio se za to da u nacrtu novog prostornog plana nadležnog grada Pirota stoji da na toj prirodnoj lepotici na jugoistoku Srbije u narednih 15 godina nema izgradnje mini hidroelektrana. Borba meštana za spas planine, na kojoj je još od 2011. država odredila 58 lokacija za postavljanje malih elektrana i guranje reka u cevi, bila je duga i surova, od sela Topli Do preko Pakleštice do Rakite.
Upali su nam u Rakitu bagerima i u Crnovašku reku. Rudinsku reku smo vraćali u korito od ludaka koji zapravo kamene napraviti da se travu. Toplo dolu Seboro povređen, za malo glave nisu letele. I u Rakiti isto sve ovo vreme rat, bezbolog palice, privođenja, bolnice, paljevina, podmetanje bombi. Na te smo došli dok smo na državu na nekim mestima probudili u smislu da je donela rešenja o zabrani gradnje i vađaju cevi.
Podseća Jovanović, svo vreme, kako napominje, braneći prirodu, građani su samo branili svoja ustavna i zakonska prava koje institucije nisu omogućile, uz podršku ekologa, struke i aktivista pravnika, i zato su istrajali bez obzira na pritiske.
Sistem je do tog momenta ćutao, je od neko narednih 12 godina se obogatio. Prema tome, nema straha tamo gde ima dvoje ludaka da stanu i da kažu ne dam. Pojavit će se još 20, pojavit će se puta 10 i na kraju će se pretvoriti u neki opšti pokret za život.
Zaključuje Aleksandar Jovanović. Suštinski ista priča, iako u potpuno drugačijem okruženju, u urbanom Beogradu, skoro 400 km od dragulja prirode na jugoistoku, dešavala se poslednjih godinu dana. Parkić veličine omanje livade na Staroj planini, ali za njih životno važan, od privatne novogradnje odbranili su stanari Banovog brda protestima i sa 10.000 potpisa. Zelena površina ostaje, a zgrade će nići negde drugde.
Bukvalno ono što smo mi tražili od početka i što nam je govoreno da nema šanse da se desi, to se na kraju desi. Ja bih nazvao to pobedom nade. To je dokaz da ljudi zaista mogu da utiču kakav će im park biti i uređenje ispred kuće, zatim u kakvom će kraju, gradu i na kraju krajeva državi živjeti.
Rekao je za naš program Savo Manojlović, jedan od aktivista za očuvanje parkića na uglu ulica Požeške i Valjevske. Iako zbog daleko manje površine nego u staroplaninskim krajevima, ništa manji problemi nisu pratili borbu Beograđana za njihov javni prostor. Pretnje, pritisci, tužba protiv stanara, privatno obezbeđenje investitora na lokaciji, podseća Manojlović, nisu zastrašili dobro organizovane građane u ovoj bici, kako kaže Davida protiv Golijata.
Ako sve institucije ne postoje, situacija je loša, ali od građana zavise da li će dopustiti da se potpunosti uruši taj sistem. Jeste tragično da se mi borimo za prava koja su nam garantovana ustavom, ali je dobra stvar da se možemo izboriti.
U drugom delu glavnog grada Srbije imali su sličan, tako reći, ekološki problem, jer posle decenija postojanja aktuelna vlast u decembru ukinula je trolejbusku liniju Zvezdara Studentski trg. Peticija sa 8000 potpisa uz 10 razloga zašto to nije smelo da se desi, ulični protesti i osmomesečna borba građana vratili su je u gradski saobraćaj.
Ja mislim da je ovo bila mala pobeda malih ljudi, u smislu ljudi koji nisu ni na kakvim pozicijama, znači obični građani. A mala pobeda, jer to je samo jedan delić problema, znači pitanje svakodnevnog transporta. S druge strane i velika, zato što je, nažalost, jedna od retkih.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Teodora Budimir iz inicijative Vratimo trolu 28. Kako bi skrenuli pažnju koliko im u svakodnevici fali ta linija, građani su u februaru na Studentskom trgu podigli spomenik 28-ici, a protestovali su i tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja zbog koronavirusa. Posle svega, od 6. jula ta linija ponovo radi.
Ove pobede su pre svega važne da bi pokazale ljudima da je moguće da se izbore za bolji život, za neke bolje uslove, da je upornost kao i argumenti da mogu da dovedu do pobede, da zapravo nešto možemo da promenimo kada se udružimo.
Poručila je Budimir. Ove priče samo su neki primeri probuđenog građanskog aktivizma u Srbiji. Jedna od poslednjih je da je 50.000 ljudi potpisalo peticiju protiv izgradnje i seče šume u beogradskom izletištu Košutnjak i da je polovinom jula gradskoj vlasti predato 7.500 primedbi na taj projekat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodelom nagrade najboljim filmovima u 4 kategorije u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije sinoć je završen 13. Beldox festival, koji se ove godine održavao online i na 8 lokacija u Beogradu. Za nagrade za najbolji film u okviru selekcije Srpski takmičarski program takmičilo se 8 domaćih dokumentaraca, a prvo nagrađeni je film Govori da bih te video. Sinoć je u Bajinoj Bašti otvoren 7. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma. Od početka ideja Bašta Festa bila je pre svega da se promovišu mladi domaći i internacionalni autori sa akcentom na kratke filmove sa autentičnim glumačkim ostvarenjima, prenosi Novka Ilić.
Publika će imati priliku da vidi 7 debitantskih filmova, domaćih i regionalnih autora, a ove godine zbog epidemije koronavirusom izostaće prateći i muzički program, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Jelisavčić, osnivač festivala.
Prvo iz razloga što granice nisu prohodne, ne možemo da imamo internacionalne goste, a smo se odlučili da zapravo domaće autore, da njihove filmove uzmemo u program, i to je 7 debitantskih igranih filmova od ljudi koji su ranije imali svoj kratki igrani film na Bašti. Svako večer od 8 do 12 časova puštamo po 2 filma.
Ovaj festival u Bajnoj Bašti je vrlo važan i bili smo uporni da se održi uprkos epidemiološkim merama, tako da će on i sada ispuniti svoj cilj, rekla nam je Maja Šuša, umetnički direktor festivala.
Cilj je da okupimo mlade filmske autore na jednom mestu sa jedne strane, a sa druge strane da publici u Bajnoj Bašti dovedemo filmove nekih sjajnih mladih ljudi koji prosto nisu na taj način komercijalno izloženi i publika vrlo često nema priliku da dođe u dodir sa njima. A osim toga, naravno, i Bajna Bašta nema redovan bioskopski repertoar, tako da nam je cilj da publika u Bajnoj Bašti može da gleda filmove 4 dana za red.
Na Bašta Festu je i reditelj iz Kragujevca Marko Đorđević sa debitantskim filmom Moj jutarnji smeh. Govori nam o poruci ovog filma.
Generacije, bar ljudi oko mene, nekako se osjećaju pomalo nesnađeni, malo nesposobni da preuzmu stvar u svoje ruke u smislu života. Nekako smo i dalje kod kuće, živimo s roditeljima. Poruka u stvari da skupimo snage. Da preuzme stvari u svoju.
Danas je mladim rediteljima u Srbiji teško da naprave film, kaže Marko.
Para tu naravno nema nikad dovoljno, ali mislim da je važnije od para u stvari to da se nađu pravi ljudi koji dele neku isti senzibilitet i onda da, kao što eto, mi probali ovim filmom da uradimo, i onda neko taj novac onda prestaje da bude bitan i onda je samo bitno u stvari zanat koliko znaš da napraviš scenu, kadar, film na kraju.
7. Bašta Fest preko video BIM-a otvorili su glumci Ivana Vuković i Filip Đurić.
Znamo da uživate, blago vama. Da. Mi smo uživali svaki put kad smo bili u Bajnoj Bašti. Tako da sledećeg viđenja proglašavamo 7. Bašta Fest otvorenim.
Živeli!
Za Radio Slobodna Evropa, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.